З вами Радио Свобода, для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков. На протягу этой годины коллекция Свободы, выбранные передачи одного тыдня. Сегодня у коллекции Свободы белорусская замежжа, оповед про студентскую летнюю працу на будовлях у США и Франции, белорусская Атлантида без барьеров, размова про то, как тоталитарная держава у пару СССР контролявала семью, у подорожжах Свободы оповед Татьяны Сапач про вёску Мялешковичи Мазырского района. А починае нашу коллекцию «Экспертиза свободы». Ее удельники говорят про мову, правопис и новый белорусский закон, який обовязывая с 1 вересня 2010 года у всех корыстальников письмовой белорусской мовы у Республики Беларусь притримливаться законодавча затвердженного правописного стандарту. Что становчее можно отзначить у тех новациях, которые вводит новая редакция официального правопису? Те будет публично уживаться классичный правописный стандарт белорусской мовы после 1 вересня 2010 года? Про это у «Экспертизы свободы» говорит политик и перекладчик Лявон Борщевский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Веде передачу Виталь Цыганков.
На вашу думку, ці можна вести гаворку про некое спрашэнне и упорядкаванне белорусского правопису, маючи на вазе вот ту редакцию закону, затвердженную депутатом и подписанную Александром Лукашенко? Ці могли бы вы нечто рациональное отзначить с тих новаций, которые вводит эта новая редакция официального правопису? И вогуле, насколько, по-вашему, необходимо, треба было ці не треба принятие такого закону? Лявон Баршевский, калі ласка.
Питання треба раціональності, нераціональності розглядати у широкім контексті, ким робиться, для чого робиться. Зараз ситуація така, що коло носьбітів живої білоруської мови об'єктивно звужається за кошт зменшення тих реальних носьбітів зв'язковців. Вони просто состарели і вимирають. Новое коло не так хутко поширається за того, що є така державна політика. І в цій ситуації задається питання, чи поширить коло носьбітів мови і людей, які прихильно ставляться до білоруської мови, любые такі нововведення. Я однозначно даю відказ, що не поширить, тільки внесе проблему і задавання собі лишніх питань. Коли абстрагуватися від цього всього, звісно, особливі норми там поліпшають ситуацію, як писати 9-й про з'яті 10-й. 17-й. Еще там шерох нормов у замежных словах правопису. Але покинуты поза увагой больше істотные речи, как передача йота помеж двумя голосными, потому что белорусы завсёды вымовляют президиум, то и треба было писать президиум и так далее, и так далее. Сыходячи с гэтага сказать, что все змены у лепший бок, я б так само не сказал.
Дякую, гэта была ацэнка Лявона Баршэвскага. Андрэй Дынько, вам фактычна тое ж самае пытанне, як вы ацэніце стратэгічна неабходнасць і непатрэбнасць прыняцця такого закону, ну і калі можна больш прыватна некаторыя асаблівасці, якія былі прыняты ў тым законе.
Змены, які на закон уносяць, яны незначныя. Гэтых зменаў немнога. Ёсць пазітыўныя змены, напрыклад, тое, што будзе уніфікаванае напісанне ўніскладовага. Галоўны ў гэтым законе не лінгвістычны ягоны момант, а палітычны. Менавіта пра палітычны момант трэба гаварыць. Я гляджу на гэты закон як практык. Наша Ніва, Архэ, наша кола – гэта апошняе ў Беларусі выдавецтва, якое трывала, цвёрда трымалася класічнага правапісу. Мы апошнія адзіныя на зямлі Беларусі. Менавіта супраць нас гэты закон скіраваны. Дагэтуль застаецца неясным, што рабіць выдавецтва пасля ўступлення гэтага закона ў сілу. Як і задумвалі ініцыятары прыняцця гэтага закона, ён уносіць раскол у кола карыстальнікаў беларускай мовы. Адны лічаць, што трэба трымацца класічнага правапісу нават цаною пераходу выданняў падпольля. Другія бачаць у прыняцці гэтага закону магчымасць хай кепскага кампрамісу, але кампрамісу пераходу ціх на адзіны правапіс. Яснасці няма. Што мяне зачапіла, гэта тое, што правакатары, якія ўсім нам вядомыя, яны зараз актыўна імкнуцца гэтую тэму акцэнтаваць, зачапіць, справакаваць яшчэ большыя падзелы. І гэта ясна паказвае на тое, што нам гэтых падзелаў трэба ўнікаць. Мая прапанова проста ігнараваць пакуль правапісныя пытанні, не звяртаць увагі, хто якім правапісам піша, а ўласна працягваць тую самую лінію, якой трымаліся нашы выданні апошнія 10 гадоў. Карыстальнікі аднаго правапісу лёгка чытаюць другім правапісам і наадварот. І калі сёння людзі чытаюць, напрыклад, сайт нашай Нівы, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, ці часопіс Архэ, дзе тое самае ад пачатку было, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, то ніхто ніякага дыскамфорту не мае.
Дякую, Андрей. Тым не менш, гэта дыскусія тых людзей, якім неабыякавы статус беларускай мовы. Дыскусія выклікана яшчэ намерам прыняць гэты закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Яна працягвалася некалькі месяцаў, і бадай найбольш горача і зацята абмяркоўвалася такое пытанне: ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы, ці вось, як зараз сказаў Андрей Дунько, пакінуць усё як ёсць. Але выглядае, што новы закон сапраўды не дае магчымасці пакінуць усё як ёсць. Лівон Баршэвскі, як вы ставіцеся да гэтага пытання уніфікаваць розныя правапісы? Ці павінны жыць па-ранейшаму два правапісы беларускай мовы?
Сённяшняя сітуацыя, я адназначна падтрымліваю Андрэя Дынько. Гэтага рабіць не трэба, трэба пакідаць так, як ёсць, бо, напраўду, у незалежным грамадстве гэта праблема не выклікае, якой рэальна карыстаецца беларускай мовай. Тут трэба яшчэ мець на ўвазе адзін чыннік, што вот эта так званая школьная рэформа фатальна б'е па пісьменнасці людзей. Фактычна ў старэйшых класах па тыповым вучэбным плане пакідаецца адна гадзіна беларускай мовы і адна гадзіна беларускай літаратуры на тыдзень. Гэта, ну, фактычна забойства. Гэта значыць, што пісьменнасць і так не вельмі высокая, знізіцца ў некалькі разоў, а яшчэ гэта, так сказаць, рэформа арфаграфіі. І таму ўсё гэта зроблена без уліку, ўсё гэта зроблена гвалтам, я б сказаў, топорна, і гэта ўсё ідзе скіравана на знішчэнне беларускай мовы, у якім бы правапісным варыянце ёй не карысталіся. Таму я адназначна за тое, што трэба пакідаць статус-кво. І, канешне, Тарашкевіца не загіне по-любому, бо яна не загінула нават у савецкія часы, яе выкарыстоўвалі эмігранты, выкарыстоўвалі даволі актыўна, і яна перажыла. Тыя часы перажыве яна і гэтыя.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Палітык і перакладчык Лявон Баршэўскі і шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько гавораць пра беларускую мову і беларускі правапіс. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Нагадаю нашым слухачам, што паводле прынятага закона з верасня 2010 году пры выкарыстанні пісьмовай беларускай мовы трэба будзе прытрымлівацца зацверджаных правілаў. Іншымі словамі, за адступленне прадугледжваецца нейкая адказнасць, але пакуль не сказана якая. Андрэй Дынько пра гэта ўжо гаварыў, што пакуль пытанне не вырашанае, што рабіць таму ж выдавецтву і рэдакцыі нашай Нівы. Андрэй, вы можаце зараз падказаць, якое ўсё-ткі рашэнне будзе прынята вось тымі рэдакцыямі, тымі выдавецтвамі, якія пакуль трымаюцца класічнага правапісу беларускай мовы?
Ідзе актыўнае абмеркаванне. З'явіліся артыкулы Пётра Рудкоўскага, Сергія Дубаўца, Дмітра Саўкі на гэтую тэму. Рашэнне трэба будзе прымаць па сітуацыі. Ненавіжу дактрынёрства ў такіх пытаннях. Мне здаецца, што гэта дактрынёрства, якое было ўласцівае частцы беларускага нацыянальнага руху пасля савецкі час, яно нарабіла многа шкоды. Трэба падыходзіць да гэтага пытання без дактрынёрства. Трэба ісці ад практыкі. Што да чытачоў, то я хачу сказаць: хочаце свабоды правапісу, дабівайцеся палітычных пераменаў. Стала відавочна, што як і ў пытанні выжывання беларускай культуры, так і пытанне правапісу, гэта драбнейшае пытанне, гэта пытанне палітычнае. Гэта раз. Другая рэч. гэта практыка. Мені вельмі ўразіў апошні артыкул Пятра Рудкоўскага ў часопісе «Архэ». Пётр Рудкоўскі год таму, калі распачалася гэтая дыскусія, выступіў з гарачым артыкулам, заклікам трымацца класічнага правапісу любым коштам. Пасля напісання таго артыкулу ён пайшоў працаваць выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта. Папрацаваў год і піша, што убачыў, што на практыцы ўжываць класічны правапіс немагчыма. Это выклікае блытаніну студэнтаў. Пры цяперашнім узроўні адукацыі і асветы ў Беларусі гэта нерэальна. І вось гэты артыкул пасля свайго году працы, пасля таго, як ён перайшоў са стану такога вольнага інтэлектуала ў стан практычнага інтэлектуала, ён вырашыў заклікаць, заплюшчыць вочы на цяжкія моманты і пагадзіцца на адзіны правапіс. Артыкул Пятра Рудкоўскага можна прачытаць у часопісе «Архэ» і на сайце нашай Нівы. Гэта важнае меркаванне, з якім трэба азнаёміцца.
Сапраўды, што часам узнікае такая даволі балючая, даволі горкая дылема, альбо заставацца старашкевіцай, але пры гэтым губляць шмат чаго і ў сэнсе сваіх чытачоў, слухачоў, і ў сэнсе афіцыйнага проста некага статусу, альбо заставацца з наркомаўкай, але пры гэтым заставацца з беларускай мовай. Лявон, як вы лічыце, ці стаіць такая дылема?
Я таксама думаю, што пытанне неадназначнае і няпростае. Я думаю, што трэба дамагацца, каб у 2010 году ў нас былі палітычныя перамены, і тады сапраўды гэта пытанне выйдзе з палітычнай плоскасцю практычна. Это сапраўды адзіны шлях выхад з гэтага тупіка. Думаю, аднак, што пакуль ёсць легальная магчымасць, трэба прапагандаваць класічны правапіс, бо гэта сапраўды наша спадчына, якую ад якой адмаўляцца мы не можам.
Не ад мяккіх знакаў залежыць лёс беларускай мовы. Але з іншага боку, ад захавання культурных традыцый таксама залежыць лёс культуры. У пытанні правапісу тут ад незалежнага грамадства, ад кожнага носьбіта беларускай мовы патрабуецца мудрасць і стрыманасць. Мы мусім рабіць так, каб аб'ём культурнай прадукцыі на беларускай мове быў як мага большы, а магчымасці для распаўсюду гэтай культурнай прадукцыі былі як мага шырэйшыя. Гэта суперзадачы. Усё астатняе можам прыкладаць у залежнасці ад гэтых задач.
Праблемы мовы і правапісу ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўвалі палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Званкі на «Свабоду».
Прашэння вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете коллекцию «Свободы». Выбранные передачи одного тыдня. Хвілінаў праз 12 у нас беларуская замежжа, аповед пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у ЗША і Францыі. А зараз падарожжа свабоды. Тацяна Сапач пабывала на Мазырщине у вёсцы Мялешкавічы.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі, або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Дамы трох сябровак, Жэні, Каці ды Соні, стаяць у завулку побач. А каб сабрацца разам, у сябровак сёння ёсць немалая нагода. Жэнька прыехала.
Ну, я чувствую іх вот душою, і мір вот этот Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо бусы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе подъем такой, что, кажется, б горы свернула.
У Мярешковичах я ее по-ранейшему помнят и воспринимают как Женьку, одну из 8 дробных ведуренных деток. Женька училась добра, школу скончила с медалем, а тогда подалась в столицу, и было это 50 годов тому. Тогда и засталась Женька у Менску, стала зваться Евгенией Калиниковной, разные отказные посады займала, на пенсию вышла из министерства. Кожное лето Женя, Катя да Соня чакают Евгению Калиниковну на короткую побылку. Яна приезжает доглядеть могилки, надыхаться тутейшим поветром и побачить давних сябров. А уже шабы сустрелись, говорят, не наговорятся, вспоминаются, не науспоминаются.
Мы остались без отца, мама без мужа, и дом сгорел, в землянке жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палая и Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею ухрочки».
У водрозненье от приезжей гости, якая за солодой порыная у сгадках про колишние и, як звычайно, лепшие часы, я ей вязковые собровки говорят про то, чем живут тут и теперь. Вот еще одна я Женя.
А летом попоробся на городе в лес. По ягоды, по грибцы.
Але на этой нарыхтовке, сдается, то это добрая копейка? Выгодно?
Не, оно не. Сколько ж там ягод нема? По 4 тысячи, и то было по 3500, по 4. Пойдешь там, наберешь 7 кило, сколько ж там, а день ходишь.
Тут неделя грошей.
О, Боже, мой грошей там. Але раз хочешь горовать, так идешь. Кто не хочет, то и не ходит.
Я дивлюся со значения, якое жанчына укладает у слова «горовать». Ейному выходить, что жить и горовать это одно и то же.
Ну, горовать, так я тоже не горую, я тоже живу. А кто не горует, то и не мает. Коротко и ясно. А надо горовать, надо работать. Пошел поработал, пошел отдохнуть, телевизора поглядел.
Погоровавши у волю на городе, у поле, да у леса на ягодах, любят вязковые женщинки поглядеть на соправдное житцё.
Телевизор сейчас показывает.
А что вы любите глядеть по телевизору?
Кино хорошее. «Дочь садовника» сильно хорошее кино. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про любовь, про жизнь.
Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другие красивейшие, другие лучше и подойдет, а тогда того кине, внуки тому назад идет. Так же было, так оно и есть.
Значит, правду показывают в фильмах?
Правду, чистую правду показывают, это в самом деле.
И она ведает, что говорит. Я ее властное житцё крутче, за якую сериальную придумку. Лечи с подвянца сбегла, каб за нелюбого не исти. А после с любым дежаданным веком мучилася, и битая была, и с хаты гнаная, и ображанная опушними словами.
Без Бога ни за порога, никуда. И за порог не уйдешь. Я то ще кажу на его калімати гні, я кажу, гні. Бог на небі чує, що ти на мене кажеш.
А він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлива Катя со своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулому році справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золотое весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надягали, і все було так, як і було. І свічки ж сукали тіє годи. Да дві зносили, чи я вуше, чи я ніже.
Ну і як ваші свічки знеслися? Хто вуше?
Хто? Я вже і забулася, хто вуше був. Але я побіділа. Я побіділа за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну, як так вийшло? Не даси зарплати, я тобі їсти не звору, я тебе сорочки не помую, я тобі того і того не зроблю. Це означало житті, треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копчей побуліє не трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ось я одна мудрость житцовая, жаночая.
Да, жаночая. Жаночая. І він же може... То загубить нап'ється, то укинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу ведає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб – це вам не так собі? Тут кожна життєва мудрость відпокутована, справжня.
Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася, красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина, що опустила без тебе земля. І вона і співає так хорош.
Низенька і гладка Соня любить пригожає вокруг себе. Ведзе у світлицю, а там вишивані ручники, обруси, постілки, або по-мережковську кажучи простілки. А замість вишивати, кажуть, нашивати.
От люблю нашивати.
А це нітки береться?
Хустки такі от купляю, хоча я вам покажу. Ой, от такі от.
Нітки витягуються з хусток?
Хусток, о, да, да. І розові, і всякі. О, погляді.
А це на подушку?
На подушки, о, о.
До війни у Мережковичах була школа, була больниця і був храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Была здесь, что люди уратовались, а як вернулись, отбудовались на ново. Спочатку будовали хаты, после и школу, и больницу. Замест храму стоит у Мелешковичах на скрыжаванне абракальный крыш.
Нема церкви, что зробишь? Ай, нема. А Богу молюся, и есть у меня, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послушайте, а мне рассказывали, что Мелешковичи до войны было таким еврейским местечком. А где же нам все поделиться?
Их же сильно немцы били, не любили. Так они после войны уже у нас не жили у Мелешковичах. Ну, я с 35-го года, ну вот знаешь, что был председателем у нас Нохимдек, как Октябрьский, так он уже сбере людей и не давал, чтобы робили дело, тогда сильно Ленин уважали, де його житті завіти, вполняли Октябрьська, 1 май, де кинувся дідо, налювали со знам'яна, почти що перед самою війною.
А тут говорять, отсюль з Мелешковичу родом гетеє Фінберги.
Это так кажуть, от я ще після війни доробила вертіль молот, і там був начальник цеха Фінберг. Так я то моєго син, той Фінгер вже по телевізору хор веде. Мото того Фінберга вже син.
Одно за друге, друге за третє, сукається неровна нітка жаночої розмови. Успоминаються бруки, як одразу по війні ходили малими у Мазир виробляти документи замість страчених, спалених. Адмисловая комиссия визначала узрост навука на наружний вид.
Звісно, комиссия сиділа так, як от тепер жури сидять. А мать сказала, що вона з 36-го року, і написали мені з 36-го року.
І ще розважаються бровки, що доля буває цяжкою, не тільки у кабетов.
Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, да двоє діток осталося, а він узяв нікуди дві дівочки. Да, а я то є та захворіла теж, що ти відкай, де її зробили операцію, де не заростає рана, да все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідом знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подымали дітей на ноги. До гэтага часу у Мелешковичах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от якщо розозліться. І більше нічого вона не говорила.
Уявіться собі, що вас попракають жаданням зробити болюче самому близькому, самому любому вашому чоловіку. О, зовсім не безкривдний гэты мелешковський попрок. Боль твоєї матері. Тим часом подкрадається шарая година, і дамський клуб у Махновецьким завулку сам собою перетворається у традиційні вечірки. Стихають розмови, затягивается песня. Пяє Женька, якая з'їхала отсюль з Мялешковича 50 годов тому. Слухають, склавши на подолах змораные, покрученные работой руки, женщины-сябруки, якія ніколи і нікуди з Мялешковича не з'їжджали. Сьогодні не все одное. А завтра? А завтра неяк же буде. Не буває так, каб ніяк не було.
Оці дробною сльозою.
Подорожжа свободи Тетяна Сапач побувала у Мялешковичах на Мазырщині.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У эфире коллекция свободы. Выбранные передачи одного тыдня. Далее у нас белорусская замежа. Тема гэтага выпуску беларускага замежжа – студэнцкая летняя праца на будоўлях у ЗША і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвід летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся, по-французску называется «грозовр». Это первая стадия будовництва, то, что будуется. У нас, короче, коробка. Вот зараз мы, как говорится, поднимаем стены. Это перекладаю слово с французского. Поднимать стены. Поднимаем будинок весь.
І гэта будзе чатырохпавярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго, і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца, справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыма адтуль вярнуліся прафесійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся. Ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну як, думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там усе астатнія. Гэта безумоўна ўсё так, і гэта безумоўна жарт. Ведаеце, самая вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэта гарызонцкае сонца раніцай устае з-за гор. Гэта была самая вялікая рамантыка.
Сяржук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць, наступаў на цвікі разоў 20, не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сяржук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сяржука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не, Не, абсолютно. Тому що, ну, їхав я туди не заробити гроші. Щоб нормально заробити в Америці, треба провести там як мінімум 5 років.
От, а ви коли були?
Я був 3 місяці практично. Угу. От. Тому я хіба що тільки дякуючи цій поїздці, я об'їздив всю Америку абсолютно. От одного океану до другого і з повночі на повдень. Мені цікавила менавіта така можливість подорожжа, більш за все.
Ну, а цікаво, як це можливо було сполучати накерування у конкретну компанію на працю на будовлю і подорожжя по всій країні?
Так от отрималося, що перше подорожжя з сходу на захід було крху вимушеним. Далі все тільки у власне ожидання, що називається. По моєму власному ожиданні я об'їхав практично всю країну. Я так думаю, що просто це такий шанец, принаймні побачити інший бок землі. Так буває, що це раз на житті видається. Хотів просто за невеликий термін побачити якомога більше. Ну і не пошкодував, абсолютно не пошкодував. Наоборот, усім раю, хто ще може.
Так ось саме перше подорожжя було вимушеним по досить розповсюдженій причині. Після приїзду на місце праці все виглядало інакше, чим у домові.
Тут штукенція була насамперед у тим, що я їхав туди не дікуном таким. Я їхав по домовленості. Разом зі мною їхав ще один білоруський студент наш і 35 чоловік литовських студентів. Справа була така, що на цій мийній фабриці ми сутикнулися з абсолютним порушенням прав чоловіка, яке, як після оказалося, усіх білорусів просто не покидало, що називається, обіяковими. Тому що там до нас працювали ще 53 чоловіки з Білорусі. Ні один з їх не докончив те. Окрім нас, ще білими на цій фабриці були три назиральники такі. Ну, тобто три керівники. Остатні всі були виходці з Пуерто-Рико, причому це були утікачі і, натурально, нелегали у Америці. Вони працювали за абсолютно мізерну суму, і вони були при цьому вельми задоволені своїм життям. Керівники цієї фабрики здікувалися з їх, як тільки могли. Ну, і натурально, що ми спробували, значить, з моїм білоруським напарником. Принаймні, запитали, чому їх менавіта так? Нам хутенько показали, де повинно бути наше місце. З цим ми не погодилися і хутенько покинули цю фабрику. Вона була на усходньому узбережжі Америки. І після мені прийшла пропонова працювати на її заходньому узбережжі.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». У ній оповід про студентську літню працю на будовлях у США і Франції. Передачу веде Тетяна Поклад.
Літнім працевлаштуванням студентів займаються легальні фірми, існують для цього і спеціальні програми. Але й у таких випадках нема повної гарантії, що заробок і умови праці будуть відповідати обіцяному. Або можуть узнікнути ось такі конфліктні ситуації, про що розповідав Сержук, коли білоруські студенти виступили супроти експлуатації інших працівників. Що потрібно мати, що ведати, щоб оборонити себе у випадку підману чи конфлікту? Добру ангельскую мову, контакты, ноутбук, телефон. Натурально, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сержук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Пачнем з таго, што проста першыя два тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. От вони говорять, аби цим з нікою кашею в роті. Про два тижні вже почав розуміти більшість, тому що вони мені казали. Телефон там у мене особисто мой не працював, тому що, ну, їх там інша система. Тому вони використовують інші апарати, на які там треба було видавати тільки на картку $40. Поживши там уже місяці два в Америці, я зрозумів, це невелика сума, але набувати собі американський телефон не став. Ноутбук з'явився тільки так само приблизно про два місяці, тому ми користалися комп'ютерами на охоло інтернетом у публічній бібліотеці. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, литовские центры и, здається, еще американская так само эта программа-спонсор порвала контракты с этой организацией.
Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сержук. Пытаюся ў яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ўпершыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцей і расаў, кажа Сержук.
Наприклад, коли брати нашу суполку, яка будувала, лепше казати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, п'ять російців, от і три білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Менавіта у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперш буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок, там, інших народів, і так далі. Так само треба буде ставитися з терпливістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запасіться великою терпливістю, тому що будовля, ну, там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набити одне слово, можна розлишитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш тяжка фізично, ну, таким ж чином.
Ну, а у білоруських студентів заміжжя, які можуть працювати у той самій країні, де вучаться, Україні вже ліпш відомий знайомий, інший досвід. Павел Хівук вучиться у Франції третій год, вивчає тепер громадянське будівництво і на будівлі працює і в якості практики, і після її діля зарубку.
Мета практики, знайомство з будівлею. Ну, кожен день на нейку нову працю мені посилають, щоб я все-все це засвоїв. І я вже просто розмовляв, що такими темпами я просто, щоб змогу місяць попрацювати у них, вже, щоб вони мені платили.
У Павла є і досвід будівничої праці у Білорусі. Чим відрізняється праця на будівлі у Франції? На французькій будовлі робочі усіх категорій почуваються більш впевнено. Їх прави ліпше оборонені, каже Павел.
У них є розклад, коли йдуть на обід, вони в цей час йдуть на обід. І я кажу, заходьте там гори ще гаром, вони все одно кинуть працю, пойдуть на обід. Те ж саме з закінченням. По принципу, не поспіваєш зробити, не роби, завтра зробиш. Ніхто не гонить. Нема такого, що хлопці нам сьогодні привезли 5 кубов бетону, і ми мусимо це випрацювати, ніхто нікуди не пойде, поки ми не випрацюємо. Ні, тут бетон замовляють так, щоб його випрацювати. Його, звичайно, привозять у час. В великих городах мені розповідали, що часом є така проблема, що бетон приїжджає під кінець зміни, і там кученько треба його випрацювати. І скажу, що нема такого, як у нас, що валом працюють. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда мы были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявалися на кон того, что они мусят скончить с спозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
І так само ще Павел розповів, що нема крадяжу на будовлі і клопоту, каб нішто пільнувати, каб не зникло. Красти нема сенсу, а коли робочому треба ніякий інструмент, каб нішто поремонтувати вдома, до прикладу, то його дозволяється позичити. Павел так само відзначив, що нема у Франції на будовлях п'янства. Досвід на будовлі у Франції, каже Павел, навчив його не тільки різним видам будівничих працяв, але й навчив не боятися працяв раніше невідомих.
У меня шмат, кто питает, скажет, Паша, чего ты не умеешь робить? Танцевать не умею. Вот, а остатнее, ну, подманывать так само не отрывается. Остатнее нормально. Ну, что значит не умеешь? Треба поглядеть, как робится, и потом сам робишь.
Так каже Павел Хівук з Франції. Сержук Гавриленко, який має диплом у філіології, тепер вивчає журналістику у Литві. Після літньої праці на будовлі у Америці каже, що пораю би такий досвід усім, незалежно від спеціальності. Будовля вучить не тільки конкретним працям, потрібним у житті.
Це чудова була школа життя, як для мене. Вельми шикована була школа життя. Ну і для останніх так само. І зрештою, треба сказати, що ну, праця, от, вона дозволяє розкритися іншим якостям чоловіка, які він, може би, і хотів раніше, можливо, приховати, але вони показуються. Тобто там якраз під час праці можна довідатися, який чоловік є по сутності своєї. Що він видає, що він хоче показати себе, а що от, є на самій справі, що є у речовісності.
Сержук Гавриленко і Павел Хівук розповідали про літній досвід праці на будовлі у США і Франції. І мені залишається додати, що контакти з посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы рыхтуе Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
З вамі Радыё Свабода. У эфіры калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Працяг калекцыі свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра тое, як таталітарная дзяржава ў пару СССР кантралявала сям'ю. Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Прычыны звальнення участкова ўпаўнаважанага плешчаніцкай міліцыі Фарафонова з падачы праверкі следчых органаў Менскай вобласці ў сярэдзіне 1948 году сталі жаніцьба ўвесну 1947 з Бурак ЛС, якая ў 1931 годзе была высланая разам з бацькамі ў Свердлоўскую вобласць, а таксама сужыцельства з Рагач С, муж якой у перыяд нямецкай акупацыі працаваў механікам МТС, добраахвотна выязджаў у Германію і вярнуўся ў Плешчаніцкі раён па рэпатрыяцыі. Міністр дзяржбяспекі БССР Л. Цанава звяртаў увагу сакратара ЦК КПБ М.І. Гусарова на тое, што І. Ветраў, прокурор БССР, дыскрэдытаваў сябе тым, што меў двух жонак, пра што было шырока вядома. Паведамлялася, што першая жонка праз Л. Цанаву спрабавала паўздзейнічаць на мужа. Той яе не прыняў, а паведаміў сітуацыю другому сакратару ЦК КПБ Кісялёву. Сцвярджалася, што няўстойлівасць І. Ветрава як камуніста пацвярджала тое, што ён збег з Менску ў першыя дні вайны і кінуў дакументы і справаводства пракуратуры БССР, якія пасля перамогі былі знойдзены ў адным з будынкаў у Берліне. Пра маральна-бытавое разлажэнне І. Ветраў быў папярэджаны ЦК КПБ яшчэ ў 1943 годзе. З дакументаў асобага сектару ЦК КПБ Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, з працытаваных дакументаў выглядае, што службоўцы былі пад пільным вокам дзяржавы ці партыйных органаў. Дык ці сапраўды існаваў татальны кантроль над грамадзянамі БССР, або гэта тычылася толькі пэўных катэгорыяў чыноўнікаў?
Уладзе было выгадна ўмешвацца ў асабістае жыццё ўсіх сваіх грамадзян, бо сям'ю, як ячэйку грамадства, было прасцей кантраляваць. Таму ў дзяржаве былі прыняты разнастайныя меры для таго, каб умацаваць яе і зрабіць немагчымым для звычайнага грамадзяніна жыць па-за нормай. Асабліва уважліва сачылі за біяграфіямі адказных асоб, з кім яны мелі блізкія стасункі ці бралі шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо вразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І в чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбні сувязі зверталося мало уваги. Як правило, викривались двоєженців, які знаходилися на адказних посадах, бо вони повинні були з'являтися приглядом у громадстві. Адказність мужів за двоєженство і сход, як правило, була умовною, і відновленню сім'ї не допомагала. Як приклад, льос участкового уповноваженого районного відділення міліції Бягомельського району Гласко, який знаходився у юридичному шлюбі, мав одного дитонка, використав своє службове становище і взяв другий шлюб з громадянкою Васюкевич, оформивши його реєстрації, тоді як перший не був скасований. Як покарання йому призначили 10 суток арешту за аморальне поводження у сукупності з злочинством по присвоєнні конфіскованого самогону. На розвиття шматженства великий вплив зробила війна. Евакуація викликала додаткові проблеми, прив'язаність виїхавшись до евакуваного підприємства, заведення тими, хто застався у одриві від сім'ї нових сім'їв. Серед інших причин – немогчимость жити у одним населеним пункті, бо потрібен був дозвол на проживання, на перевод на інше місце праці, щоб злучитися з сім'єю чи поліпшити житлові умови. Гэта провокувало сход мужчин з сім'ї з розводом чи без його. Жанчини ж, обтяжарені дітьми, як правило, не могли виходити ще раз замуж. І відказність за покидання дітей без належної підтримки була рідкою. Неплатящих аліментів, які мог збігти у іншу республіку, наприклад, по мобілізації на працю, відповідні відомства не імкнулися навіть шукати.
Держава імкнулася впливати на сімейне життя. Навошта? І яким чином вона впливала?
Удзел советских улад в семейных проблемах был ориентован на вмешательство с мета идеологичного контроля. В первую чергу велся пошук ворогов народа и их помогатых. А так само в державе был потребен улик насельництва, яго прирост. Были заборонены аборты холостяков и малосемейных, до яких относили семьи с двумя детьми, обкладали податками.
Значит, держава разглядала сям'ю як один со своих институтов, а люди? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць аліменты. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуповнаважаным Лепельскага району Богдановым, який за систематичні сімейні сварки і збиття жінки був покараний по адміністраційній лінії 6 сутками арешту. Але і здаралися скарги у партію від мужчин. Наприклад, на директора Інституту теоретичної медицини Академії наук БССР Барановіцького, який спокусив жінку Степаненки, її муж поскаржився у партбюро даденої установи.
Коли держава брала сім'ю під контроль, позбавляла людей недотикальності приватного сімейного життя, напевно ж держава компенсувала людям у некий спосіб матеріально, як найменей, напевно ж, допомагала сім'ям вижити.
Допомога малозабезпеченим слоям продугледжувалася, але занадто малая. Бо для влади важніше було накерувати сродки на забезпечення відбудови промисловості і інші звишплани. Індивідуальні потреби маленького чоловіка улічувалися у опошню чергу. Заробки у більшості були мінімальні – 250-300 рублів. Вижити допомагали низькі комунальні виплати і кошти на продукти харчування. Основний клопот по утриманні і захованні сім'ї при великих стратах мужчинського насельництва клався на плечі жінчин. Гэтым апошнім, як правіла, прапановалі нізкакваліфікаваную і нізкааплатную працу, а з малымі дзецьмі бралі неахвотна.
А дзеці? Савецкія ж улады заўсёды заяўлялі пра іх прыярытэт. Усё лепшае дзецям. У якой ролі дзеці выступалі ў той ідэалагічнай мадэлі сям'і?
Хотя дети были стратегично важными для побудовы светлой будущей коммунизму, назиралась отсутность достаткового клопоту про их, особливо у городах. При захвачивании шматдетности колькость продуктов по картках на детей была недостатковой, как вырастить их здоровыми. И все дети с большего были кепско опрануты и не имели уласного будку, бо на их по нормам забеспечения не было предугледжено отрымание промысловых товаров. Працавало недостатково садков.
С одного боку, держава была зацікавленая у обновлении колькости насельніцтва. З другого, батькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і Ці могла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей?
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля еваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася ўладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадкаў.
Чаму большыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваная камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінаў гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зрабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны у Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. На працягу гадзіны ў эфіры была калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Я Юрай Бушлякоў, з вамі на сёння развітваюся, усяго найлепшага. Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!